Gaiaz, asko daki Garazi Labianok, bera da Agoitzeko Taupadak aurreskolako zuzendaria. Arratsaldeon, Garazi?
Arratsaldeon.
Pentsatzen dute, Agoitzeko aurreskolan ere bete-betean egongo zaretela aurren egokitzapen prozesuarekin?
Bai, horrela da, bai, bai. Bete-betean, emozioak borborka, eta, bueno, pues iraia, ilabete mugitua eta berezia izaten da, bai, eskoletan.
Eta zer moduz doa?
Bueno, ba, a ber, arrera garaiak beti sorpresaz betetako uneak dira. Batzutan iruditzen zaigu arrera bakarrik aurrek egin behar dutela, eta ez, denak egokitu behar gara ba, iraian gertatzen diren bueno, pues aldaketei, ez?
Bai.
Bai ez hitzaileak, bai familiak, eta askotan ba, izaten da sorpresa handiko momentuak, ba, uste zenituen aurrak edo ezagutzen ditugunak pentsatzen berehala egingo dutela prozesua, eta bueno, pues kostata, eta beste batzuk ba, primeran eta gustora eta eroso egoten dira lehen egunetik.
Bai, aur bakoitza izango delako mundu batez.
Hala da, bai, bai, aur bakoitza mundu bat da, familia bakoitza mundu bat da, eta azkenean ezinbestekoa da familia eroso egotea, gero aurra eroso egoteko ere bai, ez?
Zenbat ume dituzue aurten Agoitzeko aurre eskolan?
60 aur daude, 0-3ko 60 aur, gehienak Agoitzekoak bera, baina bueno, baita inguruko herrietako batzuk.
Eta denek egiten dute egokitzapen prozesu bera?
Bai, a ber, ohikoa da ja gurekin urte bat edo bi urte egon direnei, ba ordutegia ezberdindu egiten diegu, prozesua ere askoz ere arinagoa da, beti ere kontutan hartu bere zitzaile referentea mantentzen dutela da. Aurreko urtean zuten zitzaile bera baldin badute,
bai,
ba askoz ere seguruago eta arinago egoten dira gelan eta egunean zehar, orduan haiekin ordutegia pues malguagoa da, ez? Egia da gu normalean lan egiten dugula, lehenengo egunetan ordutegi bate finkatzen dugula, ba gure antolakuntzarako bereziki,
bai,
baina gero pertsonalizatu egiten dugula prozesua. Badaude familia batzuk, ba ezinezkoa dutenak eskolan denbora luzez egon eta ba nik esaten didan bezala sexta martxa sartu behar dena, eta hor ba bueno, pues pizka forzatu egin behar dela prozesua, naiz eta ez den egokiena, baina bueno, egoerak ere ulertu behar dira, kontziliazioa gaur egun, bueno, ba txiste hutsa da, orduan dena ulertu egin behar dugu ere guk. Eta gero beste batzuk, ba, lasaitasun oso hilabetea eskaintzen diotena prozesu honi, orduan, bueno, pues, askoz ere, ez dakite, erritmoa ere aldakorragoa da, aurreien beharrei erantzuten diegu, familien beharrei ere bai, zen askotan ez gara konturatzen, baina gela barruan, bueno, guk, gure familia gela barruan egoten dira aurra laguntzen, oso posizio lasaian, eserita eta segurtasuna transmititzeko, hau da, ez dira jolasaren sustatzailea gurasoak. Horrek ere askotan, ba, gurasoei urduritasuna sortzen die, ba, isiltasuna puntu bat da, egia da, eta orduan, bueno, pues askotan gurasoak ere behar dute akompainamendu bat izan, txoko bat prestatzen diegu, kafea, infusioak tila asko edaten da, lehenengo nagoetan, eta bueno, pues egia da dela berezia, eta aur bakoitzaren egoeraren arabera, ba, gu ere moldatu egiten garela, ez?
Garazi, galdetu nahi nizun, urduritasuna aipatuta, nor egoten da urduriago, zuek, umeak ala gurasoak?
Bueno, normalean gu eta gurasoak, aurrak urduritzen dira, gu urduritzen garenean. Orduan, bueno, pues bai tarteka urduritzen direla eta haien inseguritatea eta beldurrak ez azaleratzen dituztela, baina gurasoak askotan egoten dira oso urduri, igual egiten gara ekainean bileran ja pizka batean antsietate hori baretzen. Ziurgabetasun momentu bat da finean eta bueno, pues guk ere onartu behar dugu gure posizioa, ez itzaile posizioa izan behar duela oso malgua. Eta akompainamendua bi aldetan egin behar dugu, batetik familiekin eta bestetik aurrekin, ez? Askotan ere laguntzen dugu, kiraian gurasoei bilera banaka egiten diegu, eta, bueno, pues, ikasturtea hasi aurretik eskaintzen dizkiogu biegun, gurasoak eskolara etortzeko, haiekin hitz egiteko, gela ezagutzeko, ez itzailearekin lehenengo sola salditxoa izateko, trukoak elkarbanatzeko ere bai, zen, pos, nireak egiten dulo, txupetarekin, bestea dududu, bestea, maite ditu kamioiak, bueno, pues, truko guzti horiek guztiz onuragarriak dira guretzako, eta haien lasaitasunerako ere bai.
Garazi, egokitzapen prozesu hau, ez da, eskola guztietan egiten, zure ustez, egokitzapen prozesu hau aurrera eramateak zein garrantzia du?
Ba, nik esango nuke, begira, askotan erotuta egoten garela edo entzun ohi dugu ere bai, eta familia batzuk, jo, eske luzegia da, eta nik uste dut errespetatzea erritmoak onurak bakarrik ekartzen dituela, ez? Batetik, zaintza erdigunean jartzen delako, eta emozio borborka hori, ez, entzuten dugulako. Nik esango nuke aurrak, familiak eta hezitzaileak erdigunean jarrita, aukera dagoela, ez, beste ritmo eta modu batean eraikitzeko, pues, lehenengo hilabete honetan sortzen diren behar guzti horiek, ez. Batetik hori eta bestetik ere esango nuke, ez dela ohikoa, baina geroz eta eskola gehiago ari direla apustua egiten, ez, eta garrantzitsua dela ere hori mai gainean jartzea, eta onartu behar dela, niretzako oso importantea da, familia guztiek ezingo dutela horrelako erritmo bat eraman, ez? Askotan, bueno, ba, epaiketak, igual hitz desegokiak, ez? Entzun daitezke, ba, bueno, eske, jo, zurea ja egin du, edo oso askarzoaz, edo, bueno, nik uste du dela, hilabete bat, proba hilabete handi bat, ez? Ez zitzaien txatzen oso zentratuta egon behar zara, eta errespetu handiko hilabetea dena, tentuz jokatu behar dena, eta niretzako klabea da, errespetatzea familia bakoitzaren erritmoa, aurrarena adik eta gehien errespetatzea, baina batzutan esan dudan bezala, familiek ezinezkoa dute, ez? Eta bestetik ere horrek ezitzaile hori ematen digu lasaitasun bat. Eta lasaitasun hori albidetzen du prozesua egitea ziurtasunez eta txikimendu alik eta seguroena sortzea aurrekin eta familiekin.
Garazi, aipatu duzu ez, egokitzapen prozesuak oso pertsonalak izaten direla, segun eta ze familiatik, ze familia izan edo duen, ez, ume horrek edo ume hori nolakoa den, zein diren bere gustuak. Beraz, iraupen aldetik pentsatzen dut, ere pertsonalizatu egiten duzuela, ez? Egokitzapen prozesu horiek bai pertsonalizatu egiten dituzuela, ba agian guraso horrek lanera joan behar duelako edo beraz egokitzapen prozesu horiek pertsonalak dira, baina ez dakite zeintzuk badauden urratsak edo fase jakin batzuk.
Bai, aber pista modukoak daude, ez? Guk zenbat irauten duen da galdera izarra urtero ekainan menagoltzen, eta guk beti esaten diegu berdina, ez, egoeraren arabera. Badira aurrak hiru egunetan gai direnak gelan sartzeko eta familiei agur esateko, hori da lehenengo behatzen duguna, ez, aurra nola sartzen den gelan, agur esaten badu, ba, baliagarria da, eta erabili behar dugu momentu hori agur benetan esateko, ez, badira beste hor batzuk, ba, hilabete bat edo gehiago behar dutenak, ez? Baldintza batzuk edo faktore batzuk bai daudela, ez? Niretzako aurre ezagutza, espazioaren aurre ezagutza ezinbestekoa da. Behin aurrek dakitela zein den haien eskola, haien gela, lasaitasuna nabaria da, ez? Ez hitzaia ezagutzen duten edo ez hori ere baldintzatzen du asko. Gero esango nuke gurasoek zenolako konfiantza eskaintzen duten bueno, pues arintzeko edo moteltzeko aukera ematen duela, ez? Gurasoak lasaitasunez jokatzen baldin badute, konfiantza badute zitzaileak egiten ari duen prozesuan, normalean asko arintzen da egokitzapena, ez? Esango nuke ere bai, presa ez dela bide lagun egokia momentu honetan, bai? Askotan familia asko hori ba presarekin datozia iraiaren lehenengoan, ez? Eta horrek ekartzen duena da, ba, prozesua asko luzatzea eta sufrimendua luzatzea zen. Ezinbestekoa dute, laster lanera joan, presa eta exigentzia maila handia dago, txikiengan bereziki zen gurasoak alde egin behar dute. Gu ere exigentzia hori nabaritzen dugu eta forzatzen ditugu egoera batzuk, eta horrek gerora, ikasturte aurrera doan enean, nabari da ere, bai, aurraren deskonfiantzan, aurraren jolasan, egoteko moduan.
Ez dakite, hor badago momentu bat garrantzitsua dena, dela gurasoak agurtzen diren momentua. Ez dakit, pentsatzen dut, guraso askok esaten dute umean egarrez uztea gogorra dela, oso, eta kulpa sentimendu bat ere izaten dutela maiz. Zer esan guraso hauei?
Ba, egia da, bai. iraian gehien entzuten direna, denan dira negarrak eta oiuak, eta agurre esateko momentua asko zaindu behar da, ez? Guretzako importanteena da, gurasoak gela barruan egonik, eta aurra behin prestikusten dutela alde egiteko, hurbiltzea, aurrari argi eta garbi esatea, joan behar dut, gero etorriko naiz, egon lasai, bai? Ez kezkatu, bueltatuko naiz, badakitagian triste jarriko zarela, eta asko maite zaitut, bai? Osa, agurra ongi egitea, ondoren etorriko den emozio zaparradaren zakite, garrantzitsuena da, ez? Finean, batetik hori eta bestetik, agurra egiten dutenean gurasoen sentimendua oso latza izaten da, oso gogorra da zure aurra oiuka entzutea edo ate joka entzutea eta hori ohikoena izaten da.
Bai.
Guk horretarako guraso txoko bat sortzen dugu, familiei akompainamendu alik eta gertuena egiteko. Bertan kafea, pastak, fruta izaten dute eta hien artean momentu hori akompainatuta pasatzea ezinbestekoa iruditzen zaigu. Haien arteko solasaldiak sortzen dira, jo, pues nirea gelditu da oso gaizki, nirea atzere bai, baina gaur egin du buelta. Ja, zira jolasten, ateratzen da beste guraso bat eta esaten dio, lasaitu da, ni ere saiatzen naiz, ez, bat arteka ateratzen eta jei, bueno, pues emozionalki babesa adierazten, ez, nik esango nuke, garrantzitsuena dela, familiak alik eta edosoen sentitzea, ateraldi hori egiten duenean eta ezin duenean ikusi zer gertatzen ari denez. Horretarako ere baliatzen ditugu ba argazkiak eta bideoak askotan ba familiaren bat oso mugitua edo negarrez atera denean bere aurra utzi duelako. Ba eskaini aukera, pues bueno, 5-10 minututan bideotxo bat grabatu erakutsi begira, pues orain horrela dago, pizkat baretzeko. Behin antsietate hori eta inseguritate hori baretzen dela, familia konfiantza eskuratzen du ere gugan eta eskolarengan. Eta horrek, bueno, pues indarra ematen dio ere txikiari urrengo ateraldia egiterakoan.
Guk noski aipatu dugu erruduntasunarena, gurasoak sentitzen duen erruduntasunarena, aipatu duzu ere, aurrak agur horren ondoren, ez, emozio zaparrada bat izaten duela, gurasoak ere seguruenik emozio zaparrada ugari izango ditu. Eta ziur zuk urte guzti hauetan nabaritu duzula gurasoengan asko ematen den beste kezkarik, beste emoziorik?
Bueno, nik esango nuke izarrena dela intseguritatea eta antsietatea, erruduntasuna, eta askotan ere tristura bat, baina tristura hori atzean gehienetan bueno, ziurgabetasuna izaten du ere bai, ez? Eta erruduntasun puntu hori. Nik horrelakoetan askotan ere esaten diet, ba, hori entzun, arnastu, eta saiatu behar direla autorregulazio lan bat egiten lehenago ezitzaileak egiten dugun bezala ezinbestekoa da, horrelako emozio zaparrada bat, bueno, pues, nik esaten diet, sostengatu behar dugunean, gu ere sostengatu behar dugu, hor mugitzen zaizkigun kontu asko, ez? Gehienetan gurasoak esaten dute, ba, jo, eski sentitzen dut, ni sentitu nuena eskolako lehenengo egunean, edo nik sentitu nuena bakarrik egon nintzen ez dakitzen egoeretan, ez? Azkenean resonantziak ematen dira, gu pertsona gara ere bai, helduak bagara ere emozioak ditugu eta bizipenak, eta hori landu behar da. Gu hemen orientatzaile bat dugu, edozein familiak behar izatekotan berarekin itzordu bat eskatzen alduena, eta, bueno, pues, olasan ditxo profesionalagoak izan, ez, guazkenean horretan ez garelako guztiz adituak, baina egia da guk ere ez itzaile bezala, ba, autorregulaziorako eta zaintzarako momentuak hartu behar ditugula. Nik askotan errepikatzen diet, momentu hauetan korrika egitea edo kirol bat egitea, emozioiek kanporatzeko aukera izatea, bakoitzari gauza bat balio dio, bati jogak balioko dio, besteari korrika egitea, batek igual komunean sartu eta oiu zaparrada bat bota, eta bestea menditon torrean, bakite, kristone irrintzia bota, ez? Bakoitzak bilatu behar ditu bere teknikak eta bere baliabidea, baina ezinbestekoa da, familiak momentu horretan ere autorregulazio lan bat egitea, ez? Eta gero, bueno, guk erabili izan ditugu bestelako baliabideak, askotan esaten diegu hitzak oso garrantzitsuak dira, aurrari nola esaten diogun, bueltan egongo garela, maite dugula, ulertzen dugula triste gelditzea, hori ezinbestekoa da ez, eta aurra babes hori sentitzea. Guraso batek alde egiten duenean, bere ala validatu egiten dugu, bere emozioa triste zaude eta ulertzen dugu edo azerre depende eta nola jokatzen ari duen aurra ez, eta hemen nago behar duzunerako. Aurrak jakin behar du, aita eta ama gelan ez badaude, gu gaudela behar duenerako. Eta gurasoak bueltan direnean, guk askotan azaltzen diegu, ulertu behar dute, hor egon behar direla. Eta aurra ezinezkoa izango duela momentuan, gurasoa bueltatzen denean, aldentzea tartetxo batean. Behar du besarkada bat, behar du musu bat, behar du ikusia sentitu bere gurasoengatik, buelta hori gertatzen denean, ez? Guri ere balio izan digu askotan eta hemen errepikatzen dugu, ez? Ba, trantzizio objeturen bat izatea, aurren batek baldin badu panpinen bat, edo horrelako objeturen bat ba, txikitatik erabili duena, momentua da eskolara ekartzeko eta horrek emango dio segurtasuna eta lotura, ez? Finean, objetu kutun bat, harri bat, edo ritualen bat ere egiten aldute, ez? Ba, eskumuturreko bat jarri eta begira matxo daitatxo ez daudenean, eskumutur honek lotzen gaitu eta, bueno, pues, horrelakoetan nik bidaltzen dizkizut besarkadak, edo, bueno, adinaren arabera, ba, badaude baliabide batzuk, ez?
Garazi Labiano, Agoitz herriko taupadak aurreskolako zuzendaria, plazerra izan da zure aholkuak entzutea, mila esker gurekin zebrabidea gurutzatzeagatik, eta noski, animo datozen egunekin.
Bai, mila esker zuei.